Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Ministri i Jashtëm i Omanit në një bisedë telefonike me Amir Abdullahian shpreh ngushëllimet për familjet e viktimave. Në një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ministri i Jashtëm i Omanit dënoi sulmin në xhamin e Shah Cheragh. Sipas agjencisë informative të lajmeve Al-Aram, ministri i Jashtëm i Omanit Seyed Badr Busaidi në një telefonat me Hosein Amir Abdullahian, ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dënoi sulmin terrorist ndaj pelegrinëve dhe besimtarëve të xhamisë së shenjtë të Shah Cheragh në Shiraz. Ministri i punëve të jashtme të Omanit gjithashtu përcolli ngushëllimet e Sultan Heitham bin Tariq Sultanit të Omanit tek lideri suprem, presidenti i popullit dhe qeveria e Republikës Islamike të Iranit. Seyed Badr Busaidi gjithashtu shpreh ngushëllimin e tij të sinqerta për familjet e viktimave dhe uroi të lënduarve shërim të shpejtë. Duhet theksuar se mbrëmje ministri i punëve të jashtme e sultanatit të Omanit ka lëshuar një deklaratë duke dënuar këtë incident terrorist. Vende si Rusia, Azerbajxhani, Turqia, Kina, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Egjipti, Pakistani, Jemeni, Qeveria e Shpëtimit Kombëtar, Libani dhe Iraku, si dhe Lëvizje të Ansarullah, Jemeni dhe Hezbollah i Libanit dhe Hamasi në Palestinë gjithashtu dënuan këtë sulm të përgjakshëm terrorist dhe kanë shprehur ngushëllime të tyre për kombin dhe qeverinë e Republikës Islamike të Iranit. Të mërkurë në mbrëmje 15 pelegrini iranian ranë dëshmorë dhe më shumë se 30 persona plagosën në sulmi terrorist në xhamin Shah Cheragh në Shiraz. Grupi terrorist ISIS duke lëshuar një deklarat ka marë përgjësim për këtë sulm terrorist. Parlamenti Evropian dënoi sanksionet e Republikës Islamike të Iranit. Në një deklarat presidenti Parlamentit Evropian dënoi sanksionet e Republikës Islamike të Iranit kundër disa individëve dhe institucioneve evropiane. Sipas agjencisë ISNA të lajmë, presidenti e Parlamentit Evropian Roberto Metsola të njëjtë tha: "Në emër të Parlamentit Evropian dënoi fuqishëm vendimin e Republikës Islamike të Iranit për të sanksionuar anëtarët e Parlamentit Evropian, gazetarët dhe mbrojtësit e drejtave të njeriut." Në deklaratën dhe saj ndërhyrëse në mbështetje të razirëve të fundit në Iran, e tha, Parlamenti Evropian nuk do ndaloj se luftuari për vlerat themelore. Ne nuk do ndalemi se mbështetur i lirim, maturin dhe barazin. Ne nuk do heshtim. Në fund, kryetaria e Parlamentit Evropian bëjt të ditë se qëndron në krah të grupi miqtë e Iranit të lirë dhe të tjerëve që janë sanksionuar. Të mërkurën, Ministri e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit akuzoi disa institucione dhe individ në Bashkimin Evropian për veprimet e tyre të qëllimshme në mbështetjen e terrorizmit dhe grupeve terroriste, promovimin dhe nxitjen e terrorizmit dhe përhapjen e dhunës, dhe urrëties që shkaktojnë trazira, dhun aktet dhe shkelje të drejtave të njerëzit ku në kohën mbjetjarnian dhe i vendosi këto institucione nën sanksione. Sanksionet e aplikuara përfshinin ndalimin e dhënies së vizave dhe pamundësinë e hyrjes së personave të sanksionuar në Republikën Islamike të Iranit dhe konfiskimin e pronës dhe aseteve të tyre në territorin në jurisdiksionin e Republikës Islamike të Iranit. Të gjitha institucionet e Republikës Islamike të Iranit, sipas miratimeve të autoriteteve përkatëse, do të marrin masat e nevojshme për zbatimin e këtyre sanksioneve. Një i vrarë dhe katër të plagosur nga një sulm armë të ftohta në Itali. Një sulm me thik në një nga qytetet e Italisë la një të vdekur dhe katër të plagosur dhe mes tyre dallohet edhe emri një prej lojtarëve të huazuar të Arsenalit. Sipas agjencisë France Press, një mesëburr ka sulmuar një supermarket në qytetin Asago në periferi të Milanos, duke vrarë një person dhe duke plagosur katër të tjerë, disa prej të cilëve janë në gjendje të rëndë. Sipas policisë, ky 45 vjeçar është arrestuar dhe rezulton se ka çrregullime mendore. Megjithatë, motivi i këtij sulmi ende nuk është përcaktuar. Mes të plagosurve në këtë sulm me thik dallohet emri Pablo Mari, i skuadrës angleze të futbollit Arsenal, i cili aktualisht luan si i huazuar tek skuadra Monza në Itali. Trajneri i skuadrës së Arsenalit për këtë tha: "Menageri i ekipit teknik është në kontakt me të afërmit e Marie, i cili është shtruar në spital, por gjendja e tij është stabile." Muajin e kaluar, policia kanadeze raportoi se të paktën 10 persona u vran dhe disa të tjerë plagosën në disa incidente me thik në Saskatchewan të Kanadas. Më herët, një sulm armë të ftohtë në qytetin Omdal, që ndodhen në jug të Norvegjisë, la të paktën 4 të plagosur. Sejet Hasan Nasrullah, demarkacionin nuk do të thotë normalizimin marrëdhënieve me Izraelin. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah theksoi se të gjitha negociatat për rastin e përcaktimit të kufirit janë zhvilluar në mënyrë indirekte dhe delegacionet libaneze dhe izraelite nuk janë takuar direkt dhe kjo çështje mohon dyshimin për normalizimin e marrëdhënieve. Sipas agjencisë së lajmeve të cituar nga Mediadin, Sejet Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, tha: "Përvoja e çështjes së përcaktimit të kufijeve është një përvojë e pastër dhe shumë e rëndësishme për Libanin dhe rezistencën në këtë mes po monitorohen situatën." Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah sqaroi, pasi i plotësuan dokumentet lidhur me rastin e demarkacionit të kufirit, u ndërprerën të gjitha masat e veçanta të shpallura nga rezistenca. Ai shtoi se ajo që ndodhi është një fitore e madhe për Libanin si vend dhe kom dhe për rezistencën dhe zhvillimit e nënshkrim të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit, konfirmoi pikën se çdo bisedë për normalizim është e pabas. Sejet Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, vuri në tokë se të gjitha negociatat në lidhje me rastin e përcaktimit të kufirit ishin indirekte dhe delegacionet libaneze dhe izraelite nuk janë takuar drejt për së drejti. Autoritetet në Liban kanë qenë të kujdesshëm që të mos ngrihen dyshime për normalizim. Sejet Hasan Nasrullah ndvoi në dukje se rasti i përcaktimit të kufirit nuk është një traktat ndërkombëtar dhe nuk përfshin asnjë normalizim të marrëdhënieve me Izrael. Izraeli ka pranuar se nuk ka marrë asnjë garanci sigurie. Libani përfundoi një fazë të rëndësishme që do ta vendosë vendin para një etape të re. Amar Hakim, formimi i qeverisë brenda 2 javësh është një arritje e madhe dhe pa precedent. Amar Hakim përgëzoi Mohamed Shia Sudani për votën e besimit të kabinetit të tij dhe theksoi vendosjen e urave të komunikimit me vendin fqinje, rajonin dhe botën. Sipas agjencisë së lajmeve, Sejed Amar Hakim, lider i lëvizjes Hekmat të Irakut, përmes një mesazhi ka uruar zgjedhjen e kabinetit të ri qeveritar irakian. Në këtë mesazh thuhet: "Përgëzojmë vëllain ton kryeminist Mohamed Shia Sudani, që fitoi besimin e parlamentit për veten dhe ekipin e tij ministror dhe programin e qeverisë." Mesazhi vazhdon, fakti që ai dhe ekipi i tij negocator mundën të mbyllin çeshën e formimit të qeverisë brenda dy javësh është një arritje e madhe dhe pa precedent. Hakimi gjithashtu vuri në dukje formimin e qeverisë, përfundimin e ngërçit politik në Irak dhe tha: "Të gjitha grupet politike duhet t'i vënë përpara syve interesat e vendit dhe të kombi dhe t'i japin përparësi atyre kundrejt interesave partijake dhe individuale." Duke theksuar mbështetjen për qeverinë e Sudanit, i shtoi: "Ne kërkojmë që kjo qeveri të jetë një urlidhës midis sistemit politik dhe masës së popullit dhe të përpiqet të rivendosë besimin, të vendosë marrëdhënie dhe të vazhdojë dialogun dhe komunikimin me forcat e tjera politike." Duke theksuar përcaktimin e ligjeve që kanë mbetur të pamiratuar për një kohë të gjatë për arsye politike dhe për arsye të tjera të panjohura, Hakimi uroi qeverisë Sudanit suksese dhe përmbushje të dëshirave të popullit irakian. Pentagoni do të vazhdojnë të dërgojnë sisteme mbrojtës në Ukrainë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes njoftoi vazhdimin e mbështetjes dhe dërgimit të armëve ushtarake në Ukrainë, veçanërisht sistemeve të mbrojtjes erore. Sipas agjensisë Russia Today, sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin tha se Washingtoni do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin shtoi se Washingtoni do të vazhdojë të pajisë Kievin me armët e nevojshme, veçanërisht me armët e mbrojtjes ajrore. Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e mbajtjes së kanaleve të komunikimit me Rusinë për të parandaluar përshkazimin e tensioneve në Ukrainë. Në të njëjtën kohë, sekretari amerikan i mbrojtjes tha se Kina, Rusia, Korea e Veriut dhe Irani janë burimi i kësënimit bërthamore. Dhe shtoi se Washingtoni po punon për të forcuar aftësitë e ushtrisë amerikane për të përballur me të gjitha sfidat. Ndërkohë, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, duke përsëritur pretendimet e Washingtonit në të njëjtën kohë me përshkazimin e luftës në Ukrainë, tha se jemi të shqetësuar nga mundësia që Rusia të përdorë raketa të avancuara. John Kirby, koordinator i komunikimit strategjik i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, të ajin të para gazetarëve shtoi se nuk mendojmë se qëllime strategjike të Putinit kanë ndryshuar. Putini nuk dëshiron që Ukraina të jetë një vend sovran. Ky zyrtar amerikan vazhdoi: "Nëse infrastrukturat amerikane janë në shënjesën ne do përdorim çdo mjet për të penguar Moskën." Meta dhe Berisha firmosin marrëveshjen me 6 pika për zgjedhjet vendore të 14 majit. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha dhe kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, nënshkruan marrëveshjen bashkëpunimi për zgjedhjet vendore të 14 maj 2023. Marrëveshja me 6 pika parashi që kandidatët për kryetar bashkie të dalin nga parimet nga primaret e organizuara nga Partia Demokratike, ndërkohë që Partia e Lirisë do të drejtoj me Këshillin bashkiak aty ku fiton opozita, por me një kusht. Këshillin bashkiak do të drejtoj nga përfaqësues të propozuar nga Partia e Lirisë në rastet kur këshilltarët të kësaj të fundit rezultojnë përcaktues në sigurimin e shumicës në këta këshilla, thuhet në pikën 3 të marrëveshjes. Referendum vendor, transparencë të fondeve publike dhe lufta kundër korrupsionit do të jenë në qendër të marrëveshjes. Si Berisha dhe Meta e quajnë moment historik. Firmosin e marrëveshjes e cila synon fitoren e zgjedhjeve vendore. Kfori i përgjigje Vučićit do të lejojë përshkazim të situatës në veri. Tentativës për të tensionuar situatën në veri të Kosovës nga nepakizë serbe i është përgjigjur më një herë Kfori. Në një njoftim për media të forca paqëruese në vend thua se gjatë takimit të komandantit të Kfori me përfaqësuesit serb të komunave në veri janë diskutuar për aspektet e sigurisë. Rristuqia, shefi paqëruese ka informuar zyrtarë se së Kfori do të parandaloj për shkazimit të situatës në veri. Kfori siguroi kryetarët të komunës se po monitoron nga afër situatën veçanërisht në veri të Kosovës dhe mbështetet i fokusuar në zbatimin e përditshëm të mandatit të tij për të siguruar një mjedis të sigurt dhe të lirë lëvizjen për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, thuhet në njoftim. Sa i përket tension në veri, më herët ka qenë shefi i Aliancës Atlantike të Veriut NATO, Stoltenberg, që ka thënë se Aliancës Veri Atlantike ka 4.000 trupa në Kosovë për të siguruar paqen dhe stabilitetin dhe të gatshëm për çdo event. Mbrojtja më e mirë për kufijtë, Republika e Maqedonisë së Veriut marrë veshje me Frontex. Maqedonia e Veriut është vendi i fundit që ka nënshkruar marrëveshjen e Frontex për mbrojtjen e kufijve të jashtëm të Bashkimit Evropian. Bullgaria fqinje kishte kundërshtime të saj për nënshkrimin e Frontexit për shkak të çështjeve mbi gjuhën maqedonase dhe vuri veten ndaj marrëveshjes për 4 vjet. Sofia më pas pranoi një kompromis të propozuar nga francezët gjatë presidencës së Bashkimit Evropian në fillim të këtij viti dhe marrëveshja midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë u tejkalua përfundimisht me nënshkrimin e marrëveshjes së re. Ju përmendova se marrëveshja Frontex do të nënshkruhet, do të përkthehet në gjuhën maqedonase pa fosnot në bazën e barabartë të gjitha 24 gjuhëve të Bashkimit Evropian dhe sot e dorëzuam u shpreh von der Leyen gjatë vizitës në Shkup. Maqedonia e Veriut është një nga vendet përgjithësisht shoqëruese rrugë ballkanike të migrantëve nga lindja e afërt dhe Afrika. Prandaj u ekspozuan ndaj presionit të fortë në kulmin e krizës së migrantëve në vitin 2015. Një nga problemet me të cilat ballafaqohet vendi është krimi i organizuar në lidhje me transportin e palishëm të emigrantëve. Migrimi është një kërcënim dhe sfida që nuk mund të zgjidhen kurrë me një strategji dhe politikë kombëtare, por me një zbatim të një politike rajonale globale. Vlera më e madhe në shkrimin të marrëveshjes në Komisionin Evropian është se ne praktikisht do të zbatojmë një politikë të vetme evropiane në trajtimin e migracionit, u shpreh ministri i punëve të brendshme. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Amerika nxiton në vendosjen e një bombe bërthamore në Evropë. Në të njëjtën kohë me rritjen e kërcënimeve bërthamore në fushën e betejës në Ukrainë, Politico raportoi se Shtetet Bashkuara kanë përshpejtuar planin e tyre për të vendosur bomba bërthamore të avancuara në bazat e Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Evropë. Sipas agjencisë së rënë të lajmeve të njëjtën, Politico shkroi: Washingtoni në mes të tensioneve në rritje me Moskva ka vendosur të modernizojë armët e tij të vjetra. Zyrtarët amerikan gjatë një takimi me dyert të mbyllur në Bruxelles u than aleatëve të NATO se mbërritje një versionit të përmirësuar të bombës B-61-12, e cila ishe planifikuar për pranverën e ashme, tani është riplanifikuar për në dhjetor të këtë viti. Si pas këti publikimi Amerikan, këj program përshin zëvëndësimin armëve të vjetra dhe me versionit më të reja në magazinat të ndryshme në Evropë për përdorim të mundshëm nga bombarduese dhe gjuetse të Shtetet Bashkuara të Amerikës e Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Në të njëjtën kohë, Pentagoni siguron se modernizimi i armëve taktike në Evropë, me sa duket, nuk ka të bëjë fare me ngjarjet në Ukrainë. Përmirësimi i programit të bombës B-61 është diskutuar hapur në dokumente buxhetore dhe deklaratë publike për vitin e radhë, dhe zyrtarët e Pentagonit kanë thënë se përmirësimi është i nevojshëm për të siguruar që rezervat të jenë të modernizuara dhe të sigurta. Zëdhënës i Departamentit të Mbrojtjes Patrick Ryder thënë: Ndërsa ne nuk diskutojmë detajet e stokut tonë bërthamor, modernizimi i armëve bërthamore B-61 është duke zhvilluar prej disa vitesh dhe plane për të zëvendësuar armët e vjetra me versionet përditësuare të B-61-12 janë pjesë e një përpjekje afatgjatë dhe planit për rinovim. Kjo çështje nuk ka të bëjë fare me ngjarjet aktuale në Ukrainë. Në dhjetor 2021 u raportua se kompleksi ushtarako-industrial amerikan i kishtë dërzuar Departamentit të Mbrojtjes prototipin e partë të përdisuar të bombës bërthamore B-61-12. Veprimi i Washingtoni vjen mes tensionit të rritur mbi kërcënimet e Rusisë për të përdorur armë bërthamore në Ukrainë dhe shqetësimeve se Perëndimi i duan më shumë masa dhe përpjekje parandaluese kundër Rusisë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë: Amerika nxiton në vendosjen e një bombe bërthamore në Evropë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Lundrim në Iran.
Të dashur miq dhe dëgjues, përshëndetje. Ndërsa vazhdojmë turneun tonë në Iranin e Bukur, ju ftoj të qëndroni me ne për të vizituar qytetin e bukur të Esfahanit ose me fjalë të tjera, Muzeun e Përjetshëm të Iranit. Esfahani është një muze artistiko-historik për shkak të monumenteve të tij të shumta dhe me vlerë nga periudha të ndryshme historike dhe është bërë destinacioni i shumicës së turistëve vendas dhe të huaj. Miliona vizita turistike bëhen çdo vit në Esfahan, shumica e të cilave ndodhen në pranverë, veçanërisht gjatë Nevruzit. Me arkitekturën e tij të bukur islamike dhe me bulevarde të bukura, ura të mbuluara, pallate, xhami dhe minare unike, ky qytet në kulturën iraniane ka fituar emrin e gjysmës së botës. Koleksioni i veprave të vlefshme historike në Esfahan është shumë i madh. Dhe nuk ka asnjë mundësi për të prezantuar të gjitha këto vepra, kështu që ne do të prezantojmë ato më të rëndësishmet. Shpresojmë që njohja me këto monumente të bukura historike do t'ju inkurajojë të udhëtoni në Esfahan dhe më pas të jeni në gjendje të shihni të gjitha monumentet e vlefshme të këtij qyteti. Për të parë koleksionin e bukur të monumenteve historike të Esfahanit, është më mirë të fillosh duke vizituar sheshin e imamit Naqshe Jahan, harta e botës, i cili është regjistruar si një vend i trashëgimisë botërore nga UNESCO. Sheshi Imam, harta e botës, është një sheshi i madh drejtkëndor me një gjatësi prej 500 metrash dhe një gjerësi prej rreth 165 metrash dhe është i rrethuar nga ndërtesa nga periudha Safavite. Një pishinë e madhe ndodhet në mes të sheshit dhe shatërvanet e tij të bukura janë me të vërtetë spektakolare. Ky shesh u krijua në formën e tij të tanishme gjatë sundimit të mbretit Shah Abbas Safavi. Në kohën antike është përdorur si fush për sportin Çugan. Në anët veriore dhe jugore të fushës ka akoma shtylla portash të sportit Çugan. Monumentet historike në të katër anët e sheshit Imam, duke përfshirë rezidencën Al Kapo, xhamia Imamit, xhamia Shah, xhamia Sheikh Lotfullah dhe porta Kajsaria, e kanë shtuar bukurinë dhe vlerën e sheshit dhe kanë krijuar kompleksin historik të sheshit Imam, harta e botës, si një xhevahir në sipërfaqe, duke e bërë atë shumë të famshëm dhe të veçantë në botë. Përveç këtyre ndërtesave, ekzistojnë 200 dhomza, hoxhre, dy kaqe për rreth sheshit, të cilat përgjithsisht përdoren si dyqane të punimeve artizanale të Esfahanit, si që janë kornizat me mozaik druri, en me mozaik, mjete të gdhëndura, punime të skalitura, e të tjerë. Ky shesh ka disa pazare të mëdhenj. Në të katër anët e sheshit ka katër pazare që lidhen me sheshin nga dyqanet brenda sheshit. Në epokën Safavite, secili prej këtyre tregjeve ishte i përkushtuar për një sektor të caktuar. Sot, në tregun perëndimor të këtij sheshi, shiten produktet e punuara me bakër dhe në pjesën veriore të tij shiten qelima dhe tapetet e punuara me dorë të artistëve iranian. Krahasuar me sheshin e pallatit të Le Concord të Parisit, sheshi harta e botës historikisht është superior dhe sheshi i dytë më i madh në botë pas sheshit Tiananmen në Pekin. Sheshi me madhështinë dhe koordinimin e tij në formën e ndërtimit ka mahnitur vizitorët për shekuj me radhë. Pallati Ali Kapo është ndërtuar në anën perëndimore të sheshit në 6 kate dhe me një infrastruktur rreth 1800 metra katror. Lartësia më e madhe e pallatit është 34 metra mbi nivelin e detit nga sheshi, dhe se cili kat ka dekorimet e veta artistike. Ndër karakteristikat e spikatura të kësaj ndërtese, janë vetia e kthimit të përgjigjes së zërit dhe tingujt në hyrje të ndërtesës, salla e pritjes shumë e bukur, salla kryesore e muzikës dhe 53 dhoma që janë përdorur si dhoma e ndenjes, salla e mbledhjeve, shtëpia qeveritare dhe vendbanimet e ambasadorëve dhe të ftuarve. Struktura ndërtuese bazohet në mure mbajtse, trar dhe kolona prej druri. Xhamia e Imamit është një tjetër nga ndërtesat madhështore të këtij sheshi, e cila ndodhet në anën jugore të sheshit dhe njihet me emra të tillë si Xhamia Sultani, Xhamia e Madhe dhe Xhamia e Shahut. Xhamia Imam është ndërtuar në vitin 24 të mbretërimit të Shah Abbas Safavi dhe ka zbukurime të bukura me pllaka madhështore. Ndër pikat rrëhëse të kësaj xhamie mund të përmendim pellgun me ujë për abdes, kupolën madhështore, mozaiku me pllaka me 7 ngjyra, harqet simetrike e të tjerë. Një ndërtes tjetër spektakolare në këtë shesh është xhamia Sheikh Lotfullah, e cila ndodhet në anën lindore të sheshit Imam dhe përpara pallatit Ali Kapo. Ky vend fetar u ndërtua për 17 vite për të nderuar Sheikh Lotfullah Al-Misi me urdhër të Shah Abbas Safavi. Një kryevepër e miniaturës me pllaka dhe arkitekturës në shekullin e 11 mund të shihet qartë në këtë ndërtesë. Në arkitekturën e kësaj xhamie madhështore është përdorur një kombinim interesant i dritës dhe ngjyrës. Ndryshe nga xhamitë e tjera, ju nuk do të shihni vetëm një minare mbi këtë xhami dhe në të nuk ka një oborr. Kjo xhami e veçantë me ndërtesën e saj unike ka një kupol të bukur me një lartësi prej 32 metrash me bukurinë e saj magjepsëse, e cila magjeps çdo shikues. Mjeshtri Mohamed Reza Isfahani ka qenë një nga arkitektët dhe dizajnerët e kësaj ndërtese madhështore. Koka e hyrjes së xhamisë është zbukuruar me pendën e Ali Reza Abbasi, një kaligraf i famshëm i periudhës Safavite. Koka e derës Kajsaria është një tjetër ndërtesë historike dhe e bukur e këtij sheshi, e cila ndodhet në hyrjen kryesore të pazarit të madh të Isfahanit. Në të kaluarën kjo ndërtesë ishte ndarë në tre kate. Njëra prej të cilave ishte një shtëpi prej argjendi, por që u shkatërrua gjatë periudhës kaxharide dhe u eliminua plotësisht. Në këtë kokë dere, në fakt, në katin e parë kishte dyqane ku njerëzit blinin, edhe në katin e dytë kishte zyra administrative dhe korespondencë, dhe në katin e mësipërm njerëzit njoftoheshin për kohën e ditës. Mbi hyrjen e kohës së derës ka piktura nga Reza Abbasi. Të nderuar miq, qëndroni me ne në programin tjetër për të njohur më shumë me atraksionet unike historike të Iranit.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takojmë sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. I lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth çështjes së themelimit të universitetit të parë në Itali në atmosferën e islamofobisë në Evropë. Përkundër përshkallëzimit të atmosferës së islamofobisë në Evropë, muslimanët në vende të ndryshme evropiane përpiqen të prezantojnë mësimin e drejtësisë, mësimet humaniste dhe jetëdhënëse të islamit përmes veprimeve dhe metodave të ndryshme. Një i krishterë i cili sapo ka pranuar islamin në Itali, që quhet Gianpiero Palladini, ka themeluar universitetin e parë islamik në Lecce në Itali. Palladini është 58 vjeçar dhe është rritur në një familje katolike, por pas disa vitesh hulumtimi, ai në 2012 ka pranuar fen islame. Në vitin 2015, pas shumë përpjekjesh dhe ndjekjesh të procedurave të ndryshme, ai themeloi universitetin e parë islamik të Italisë, La Università Islamica d'Italia. I pyetur se si u njoh me islamin, Palladini tha: "Nëse dikush e njeh thellësisht shoqërinë perëndimore, e cila ka shumë probleme ideologjike, ai do të kërkojë një mënyrë tjetër për të jetuar. Unë kuptova që në Islam, ndryshe nga feja e krishtere, dikush mund të flasë drejt për drejt me Zotin. Unë u bëra musliman dhe zgjodha emrin Khalid për veten time. Kur u bëra musliman, atëherë kuptova se kjo është mënyra e duhur për t'u afruar me Zotin. Unë nuk u bëra musliman sepse dikush ose disa njerëz më detyruan, por të jesh musliman është një ngjarje e madhe dhe një dhuratë nga Zoti i plotfuqishëm për shërbëtorët e tij." Ne e pyetëm Palladinin se si ai dolin me idenë për krijimin e një universiteti islamik, duke patur parasysh që vitet e fundit, me ngritjen dhe zhvillimin e grupeve të ekstremit të djathtë në Itali, islamofobia është intensifikuar në këtë vend. Dhe gjithashtu është intensifikuar propaganda anti-islame e politikanëve. Në përgjigje i tha: "Ideja fillestare për këtë projekt lindi në vitin 2010, por për disa arsye nuk u materializua, derisa në 2014 mora vendim të krijoja këtë universitet në qytetin e Lecces. Lecca në Italinë e Jugut njihet si Firenze jugore, me një popullsi prej 100.000 banorësh. Universiteti Islamik i Italisë filloi të funksionojë në këtë qytet në tetor të vitit 2015. Në lidhje me vështirësitë e hasura në krijimin e universitetit, Palladini tha: "Përveç problemeve që kishim me marrjen e licencës së universitetit, ne gjithashtu u ndeshëm me kundërshtime nga vendasit. Në ato ditë kishte sulme terroriste në Paris dhe Sydney. Nga ana tjetër, vala e migrantëve musliman nga Afrika dhe lindja e mesme në Itali kishte shkaktuar shqetësim tek njerëzit. Në përgjithësi nuk kishte shumë hapësirë për hapjen e një universiteti islamik në Itali." Themeluesi i Universitetit Islamik të Italisë shtoi: "Na duhej të merrnim parasysh shqetësimet e njerëzve dhe të përgjigjeshim atyre. Gjithashtu ndihma e disa vendeve muslimane, si Katari dhe Kuvajti, në financimin e ndërtimit të objektit të këtij universiteti, kanë ngritur shqetësime në lidhje me promovimin e pikpamjeve ekstremiste. Por pikpamja ime është që në rrethana të tilla, hapja e një universiteti islamik mund të ishte mënyra më e mirë për të promovuar një perceptim më të mirë të islamit dhe për të përballur me paragjykimet dhe akuzat e ndryshme kundër fesë islame. Mendoj se kjo ishte lëvizja e duhur për të krijuar një hapësirë për dialog dhe mirëkuptim të ndërsjellët. Sipas mendimit tim, ky universitet përballet me urrëtitjen fetare dhe është si një urë filozofike midis dy botrave të islamit dhe të krishterimit." Lidhur me kurset dhe lëndët mësimore të këtij universiteti, Palladini tha: "Universiteti ka kapacitetin për të pranuar 5.000 student, dhe përveç mësimit të lëndëve të shkencave islame, si komentimi i Kuranit, gjuha arabe, teologjia dhe jurisprudenca islame, edhe fakultetet e bujqësisë, mjekësisë dhe të hapësirës ajrore gjithashtu, kanë kapacitetet për të pranuar student në shkallën e magjistraturës. Ne gjithashtu në këtë universitet kemi në funksion edhe degët e artit, shkencave të ndryshme, bujqësisë dhe ekonomisë islame dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Universiteti ynë nuk është i kufizuar vetëm në trajtimin e dietarëve islam, por dyert e tij janë të hapura për të gjithë. Ne ndjekim ligjin italian dhe për shembull studentët janë të lirë të mbajnë hijab apo jo. Universitetet nuk kanë kufizime në regjistrimin e studentëve dhe kushdo dhe çfarëdo lloj gjëje që të jetë, çfarëdo lloj mendimi politik që ta ndjek ose çfarëdo lloj race apo gjenie që të ketë, mund të regjistrohet në këtë universitet.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Fatkeqësisht përballë përpjekjeve të disa muslimanëve në Evropë për pajtim dhe bashkëjetesë midis muslimanëve dhe të krishterëve dhe për të prezantuar mësimet e vërteta të Islamit, mediat evropiane dhe institucionet politike dhe autoritetet e sigurisë vazhdojnë të përpiqen ta portretizojnë Islamin si një fe që promovon ekstremizmin dhe terrorizmin. Në Berlin, një shofer makine sulmoi këmbësorët në prag të vitit të ri, duke plagosur rënd 4 persona. Policia lokale në qytetin e Berlinit thotë se sipas hetimeve paraprake, sulmi ishte me natyrë raciste dhe kishte për qëllim kundërshtimin e emigrantëve. Sulmi u krye nga një 50 vjeçar i cili fillimisht u përpoq të godasë me makinë një kalimtar. Po kur ai shpëtoi, ai vendosi të drejtojë makinën e tij drejt një turme që po argëtohej me fishek zjarr dhe festonte fillimin e vitit të ri. Sipas policisë gjermane, 4 persona, përfshirë sirian dhe afgan, u plagosën rënd nga ky sulm. Nëse autori i këtij sulmi do të ishte një musliman dhe viktimat e këtij sulmi do të ishin disa të krishterë, atëherë do të kishte një val të lajmeve në lidhje me natyrën terroriste të këtij sulmi. Mirpo tani media dhe policia po e anashkalojnë atë me lehtësi dhe politikanët islamofob nuk po marrin asnjë qëndrim kundër këtij sulmi terrorist. Media dhe qeveritë perëndimore ku individ në emër të muslimanëve kryejnë akte dhune, menjëherë lidhin atë dhunë ose veprim kriminal me mësimet e Islamit. Por nëse një krishter ose një hebre ose një pasues i ndonjë feje tjetër kryen një akt të ngjajshëm dhune, ata nuk i japin kurfar lidhje atij veprimit të dhunshëm me fenë e autorit të tij dhe kufizojnë atë vetëm në një akt të dhunshëm. Kjo është politika e mediave informative dhe e qeverive perëndimore, të cilat mundohen ta prezantojnë Islamin si një fe që promovon ekstremizmin dhe dhunën. Një shembull tjetër i kësaj politike të mediave informative mund të shihet në reagimin ndaj mbishkrimeve anti-islame në muret e xhamive në Gjermani. Nëse një veprim i tillë do të ishte ndërmarr dhe kryer mbi muret e një kishe ose një sinagoge në Evropë, atëherë do të kishte filluar menjëherë një valë informacioneve për shtimin e antisemitizmit dhe përhapjes së ekstremizmit islamik në Evropë. Por mediat dhe qeveritë perëndimore shumë lehtë e injorojnë dhe anashkalojnë sulmet ndaj xhamive dhe vendeve islame. Së fundi, një grup sulmuesish sulmuan një xhami në ndërtim sipër në qytetin Duisburg në Perëndim të Gjermanisë, duke dëmtuar ndërtesën e këtij objekti fetar. Kanë shkruar parrulla dhe moto me përmbajtje raciste në muret e kësaj xhamie. Agjencia e lajmeve Anatoli njoftoi se sulmuesit pikturuan yllin e Davidit, simboli i hebraizmit, në murin e xhamis Maulana të shoqatës Perspektiva Islamike Turke, IGMG. Në lidhje me këtë çështje, Ministria e Brendshme e Gjermanisë kohët e fundit njoftoi se vetëm në vitin 2017 janë regjistruar të paktën 950 krime kundër muslimanëve ose xhamive dhe 33 persona u plagosën gjatë këtyre krimeve. Këto krime përfshin sulme fizike, dërgimin e letrave kërcënuese, përhapjen e urrejtjes si dhe vendosjen e molotovëve mbi dyert dhe muret e xhamive. Të nderuar miqë, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejm adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "O Zot, O Zot, kushtojeni vëmendje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj." Imam Bagheri alayhis salam, duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: "Namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat delitarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre." Në këtë mënyrë, namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njeriut, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera. Arsye e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mire lidhjes e njeriut me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim. Sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: namazi e ndalon njeriu nga të këqijat. Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm për andalues, do të thot besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet për andalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës, dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai. Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohë e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa i tha: namazi i tij një ditë do të largohej atë nga mëkatet. Më pas nuk zgjati shumë dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vet namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriu. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikoj se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat të këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në po atë mas është i pranuar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.